Posloucháte sobotní program Českého rozhlasu Plzeň a my vítáme dnešního hosta, slovenského herce a režiséra, hosta Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň a hosta Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Martina Hubu, vítejte, dobrý den.
Děkujem, dobrý den.
Je tady i spousta posluchačů, někteří v režii, někteří ve vysílacím studiu. Jak se tu cítíte? Není to trochu zoo, že se na vás dívají jako...
Ale tak to zoo je naším celoživotným údělom, když tak zobereme. Je pravda, že v rozhlasovém studiu to nebýváš takým častým zvykom, ale já myslím, že ak herca príliš znervozňuje prítomnosť publika, tak potom by mal asi rozmýšľať o inej profesii. Mm. Naopak, myslím, že väčšinu kolegov prítomnosť publika motivuje.
Určite. I vás. Je to konec koncu na vás vedieť, myslím si.
Áno, tak vidíte, robím všetko preto, aby som to zakryla. Už ste to odhadol.
Festival Divadlo, jaký je váš program v Plzni? Včera ste hráli?
My sme včera hrali tu na Hauptmannovú hru Pred západom slnka. Dneska odpoledne máme ešte ďalšiu reprízu tejto hry tu u vás a chcem dúfať a veriť, že sme divákov nesklamali, aspoň usudzujúcich reakcií, a tak sa tešíme ešte na dnešné popoludne. Po predstavení sadneme do autobusu a vďaka tej inkriminovanej nešťastnej D1-čke verím, že za nejakých 15 hodín budeme doma.
To ste možno ešte optimista.
To som ešte, no už sa mi stalo, viete, žartujeme na tú tému, ale môj rekord je 12 hodín.
Skutečne?
No. A pritom ja som si minulý rok najazdil, predminulý rok som najazdil na D1-čke 60 000 km, ktoré som si samočoferoval, ale môžem povedať, že to je teda zlý sen a trošku človek sa neprestáva diviť, že je to vôbec možné, že to tak dlho trvá. No ale tak o tom potom.
No, to je niečo. S kým z branže sa rád vídáte, když sme u festivalu? Je to niekto třeba z hercu, režiséru, nebo snad nejaký divadelní kritik?
No viete, všetky divadelné festivaly majú jedno špecifikum, že herci prídu zahrať a pak je ženou domu. Takže vlastne tie festivaly sú pre každého, len nie pre hercov. My si zahráme naše predstavenie. Isté, že tak večer sa ešte stretneme tí, čo prišli, alebo práve odchádzajú. Ale tá ideálna predstava toho, že je týždenný festival a že tí herci, tie rôzne súbory, týždeň spolu komunikujú a sa povedzme vzájomne nejak informujú, tak to je bohužiaľ nepravdivá predstava.
Aha. Tak vidíte, měl jsem tu predstavu, že sa rád vydáte s kolegy, ale ona to není prostor tedy podľa toho.
No na festival, my sa rádi vydáme s kolegy a samozrejme tým, že zaplať pán Boh, vďaka veľmi čulým výmenám, veľmi čulým hosťovaniam medzi Čechami a Slovenskom, medzi Českou republikou a Slovenskom, tá existuje veľmi čulá, takže sa s kolegami vidíme a vidíme sa rádi, to je pravda. My nejak toto rozdelenie republiky nás nejak extra nezasiahlo, pretože ten dramatický priestor, myslím, ten dramatický priestor našej profesie, ten vlastne zostal bezhraničný.
Na pozadí toho našeho rozhovoru sa tady teď vyměňují dve skupiny posluchačů, tak je tady trošku väčší ruch. V každém případě je to živé, ten den otevření dveří, to v každém případě. Včera na tom představení, nevím, jestli jste to vnímal, tak se na vás díval taky ministr kultury čerství tady, český.
No, vnímali, teda dozvedeli sme sa to post, pretože pán minister za nami prišiel, a áno, takže potom sme to vnímali, potom sme sa chvíľu rozprávali, konštatovali, že sme si vašu zložitú situáciu okolo ministra kultúry vyriešili, tak vám držíme palce. Áno, tak boli sme si toho vedomi a hlavne tešilo človeka, že mal som pocit, že mal neskrývanú radosť, alebo by som povedal, vyjadril nám neskrývané poďakovanie za to predstavenie.
Vy jste konec konců řekl už, že jste to vnímal až po představení. Já zase z hlediště mám zprávu, že snad panu Zaorálkovi chodilo během představení SMSky, nerušilo vás to tedy?
To byl sme si nejak neuvedomili, to neviem. Ak to bolo tak, tak nie je to správna vizitka. Ono to v podstate tá SMSka, keď ju začujete, tak to človeka vyruší a niekedy, keď to už dlho trvá, tak dokonca som tak drzý, že poviem, že počkám a nechám, nech si to ten vybaví a ten pod psychickým tlakom v publika potom obyčajne vybehne zo sály a ide preč. Nie je to správne. Ja si myslím, že keď tam idem do toho hľadiska, tak predsa len by som mal vyjadriť úctu aj tým, že teda aspoň sa pozerám na to, na čo som tam prišiel a nejak ten úradný, alebo ten SMS-kový svet na chvíľu vytesním.
Jako se našemu plzeňskému herci a dramatikovi Antonínu Procházkovi říká plzeňský Molière, tak vám se prý říká aristokrat divadla.
Oh, bože.
Sedí vám to takhle, když to slyšíte?
To záleží na tom, čo si pod pojmom aristokrat predstavujeme. Mm-hmm. Pokiaľ si pod pojmom aristokrat predstavujeme nejakého zdegenerovaného človeka v čipkách a s nejakým kordom a s peřím na klobouku, ja neviem čo, ako teda obyčajne si to ľudia tak vedia zjednodušene predstaviť, tak to by som bol nerád, keby som bol spájaný s touto predstavou. Ale pokiaľ si aristokrata predstavujeme ako človeka enormne náročného k sebe samému, podľa mojej mienky celá tá aristokracia vznikla v tom delení spoločnosti a boli to ľudia, ktorí v podstate zobrali vždy na seba najväčší diel zodpovednosti za jestovanie spoločnosti a hospodárstva spoločnosti a ich dobrá misia začínala krutosťou alebo tvrdosťou voči sebe. Až ten aristokrat bol skutočným aristokratom, ktorý len tú mieru tvrdosti a tú mieru nárokov žiadal od iných, ktorý aspoň o nejakých 5% viac uplatňoval na sebe samom. Tak v tom prípade by mi to celkom lichotilo.
To vás teší a tak je to myšleno přesně. Tomuto předpolednem si povídáme s hercem Martinem Hubou. On je hostem Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzeň a také hostem Dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Jste se mi přiznal, že jste včera dával po představení 5 rozhovorů, nejste už unavený z toho?
Ale no tak, už vlastně, no som, čo vám mám povedať, ale to mi nepomôže, keď sa budem sťažovať na druhú stranu, to človeka teší, že tu je záujem o naše divadlo, o herca ako takého, takže nie, v podstate dá sa povedať, že sa to dá chápať ako stimulujúci. A...
Tak ste známa osoba, v Plzni sa príliš nevyskytujete často, takže možná i proto ten mediální zájem, myslím si, že to k tomu patrí, k té vaší práci. Co vy a rádio, když sme mluvili doteď o divadle, o festivalu divadlo, jaké máte zkušenosti s rozhlasem?
No hlavne dá sa povedať, že celú jednu sekvenciu života, toho študentského života, toho obdobia rádio spĺňalo nepredstaviteľne veľké percentá vášho života, vášho behu vášho dňa a napríklad fenomén rozhlasovej hry a tak ďalej, bol, ten sa podpisoval dosť na aj možno formovanie ľudí, to už možno to znieť mierne pateticky, ale fakt je jeden, že rozhlas vtedy v mojom živote hral dosť rozhodujúcu úlohu. Potom prišla samozrejme tak placho televízia, ale stále ten rozhlas ako z hry nevypadol. V súčasnosti mám taký pocit, ako keby to percentuálne zastúpenie prítomnosti rozhlasu pri určitej časti populácie a poslucháctva, že má trošku to percento, že sa znížilo, pretože tá atak tých ostatných možných médií je tak veľký, ale myslím si, že je to trošku aj na škodu, pretože rozhlas bol z tých všetkých médií, ktoré dneska nás obklopujú, takým svojím spôsobom najpokojnejší. Proste tam ten rozhovor bol živý, bol o niečom, vždycky tam bola nejaká téma, ktorá sa analyzovala, rozobrala, nebolo to len také šau. Trošku sa bojím, že v tej hysterii za people metrama v rozhlase neviem, jak sa people metre...
To dělají sa prúskumy, říká sa prúskum poslucháčov.
No ale že v podstate, že si myslím, že je to veľmi nebezpečné, aby len úspešnosť a len kvantum ľudí určovala kvalitu programu ako takého. Ja si myslím, že samozrejme je prirodzené, že keď robíte program, pri ktorom treba trošku aj rozmýšľať, no tak je tam väčšie riziko toho, že to ľudia otvoria, povedzme, tie programy, kde to, tie nároky na uvažovanie aj menší, ale zase na druhej strane si myslím, že tie percentá, ktoré si vedia nájsť a špeciálne v rozhlase, teda tie témy, ktoré vás aj obohatia, poinformujú a prehlbia váš životný pocit, takže je strašne dôležité, aby zostali, aby sa nenalakali vaši manažéri a možno v dôsledku poklesu tých people meterov, aby ich prestali redukovať to rozhodnenie. Ja by som bol za opačnú cestu, aby tam, kde je umožnené, alebo kde je požiadavka, aby ľudia uvažovali, aby sa tie programy, dá sa povedať, rozmnožovali a rozhlasu na tom držím palce, pretože si myslím, že z tých médií, ktoré nás obklopujú, rozhlas má najvýsadnejšie právo osloviť človeka. Osloviť a nie. Lebo obraz vás trošku aj rozptýli. Počúvate, ale ste rozptýlení obrazom. Niečo v tom rozhlase ste strašne koncentrovali na tému a v tom rozhlasu držím palce, aby tie témy proste držali v tej úrovni, ktoré rozhlasu prináležia.
Ďakujem za vaše slova. Tesat do kamene, bych řekl. Když už rádio posloucháte, radšej si pustíte hudbu anebo radšej mluvené slovo?
Ja som v tomto egoista. Ja aj v tom, čo som vám hovoril, koľko chodím po tej diaľnici a takto. Ja dosť by som povedal, ja som rád sám. Mm-hmm. Že som rád v tichu. ovšem samozrejme v tom tichu, kedy môžete nad niečím uvažovať. Aby ste mali na čom uvažovať, zase sa vrátim k téme, ako som povedal, zase na tom je dosť podpísaný rozhlas a dosť podpísané určité relácie rozhlasu, takže v tom tichu vlastne nie ste sám, ste so svojimi myšlienkami. Ale aby ste tam mohli byť s myšlienkami, tak je dôležité, aby médiá, v tomto prípade znovu poviem rozhlasy, udržali tú náročnosť, ktorú sa zo všetkých síl, myslím, ešte stále snažíte.
Mm-hmm. Martin Huba je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Klidně přijďte do našeho studia na náměstí Míru v Plzni, pokud to máte blízko až do 16. hodiny. Ještě jsme tolik neprobírali film, už byla řeč o televizi, divadle, rádiu. Připomeňme v této souvislosti třeba Kawasakiho Růži, pak Lídu Bárovu, Anděl Páně 2, loni Hovory z TGM. Co dál? Zapomněl jsem na něco?
Obsluhoval jsem anglického krále.
Děkuji, že jste mě doplnil, jsem to
čekal. Já jsem pozaj vděčný českým kolegom z českého filmu, protože mi dali krásné příležitosti, já jsem se z nich těšil a vlastně je to velkou součástí mojej, ako by som to povedal, životnej téky, prostě mojho nejakej vnútornej knižnice a som rád, že som sa zúčastnil na týchto projektoch, ktoré mi v podstate robili rád a chcem dúfať, že aj divákom.
Diváky, posluchače bude zajímat, jestli si môžete vybírat, jestli třeba odmítáte nabídky, nebo jestli ich je tak akorát dostatek, no. Tak jak vy třeba máte sám tu představu hrát ve filmech, objevovat se na plátnech kin.
Toto je dosť háklivá otázka, ale fakt je jeden, že zaplať pán Boh som v situácii, že to, čo robiť nechcem, nemusím. Mm-hmm. Tak by som to povedal.
Veľmi diplomaticky.
Áno, no lebo viete, čo to je veľmi zložitá otázka, ano. Pretože keď by ste na všetko skočili, bez toho, že by som zdvíhal prst, tak sú viacerí kolegovia v situácii, že sú radi, že vôbec dostanú to, čo dostanú. Takže tam odmietať príliš je dosť veľké riziko. Hovorí sa tomu, že neuraziť kartu však, ale nie je to celkom spravodlivé, lebo mnohí kolegovia... Viete, v našej profesii otázka šťastia je dosť veľká, dosť rozhodujúci faktor. No a niekto, možno ďaleko hodnotnejší, jak som ja, alebo ktokoľvek, nebol mu dopriate osudom, aby dostal tú kartu a vtedy, keď by bol, povedzme, sa mohol zaradiť a bol dostať do situácie, že by nemusel brať to, čo sa mu nechce. Ľahko sa mne mohlo stať, že by som si tento luxus dovoliť nemohol, ale keď ste sa pýtali, tak priamo odpovedám áno. Ďakujem osudu a Bohu za to, že to, čo robiť nechcem, nemusím. Vo filme je to takto. V divadle je to trošku zložitejšie, pretože tam ste subordinačne zaradení a keď vás tam obsadia, tak ste v angažmá, tak nejak príliš tam vyskakovať nemôžete a tam nastáva obrovské utrpenie herca, pretože herec je nekonečne závislá profesia. Kto vás obsadí, či vás obsadí ten režisér, či vám sadne kolegovia, či vám sadnú téma, či vám sadne, či ste vy práve v tom rozpoložení osobnom, že vám tá rola sadne a tak ďalej a tak ďalej. No a tam, keď sa stane, že tieto komponenty nesadnú, tak to je obrovské utrpenie byť na javisku a presviečať ľudí, že veríte tomu, čomu vlastne neveríte. Pretože vy nemôžete prísť na javisko a demonštrovať, že ja s týmto nesúhlasím. Tam musíš prísť za celou vervou presviečať je tomu. No, a možno, že tento druh utrpenia ako človek stárne, ešte dievčatá to majú trošku, myslím, jednoduchšie, pretože myslím, že pre ženy je herectvo také nejaké prirodzené, že povolanie, ale chlap, keď musí prejsť touto fázou utrpenia, tak u mňa to vyústilo v to, že som našiel dosť drzosti na to, aby som začal režirovať, kde presne to nebezpečenstvo, že sa zúčastníte na niečom, na čom sa zúčastniť nechcete, je vlastne podstatne menšie. Mm-hmm. Takže tak je to v divadle. Vo filme je luxusnejší pocit, že tam môžete bez väčšieho rizika poďakovať, že na tom, co to sa zúčastniť nechcete.
Pane Hubo, vy a voľný čas, pokud nejaký máte, jak to trávíte?
Ale áno, tak trošku toho voľného času si... Aspoň musíte žiť v ilúzii a vytvárať si ilúzii, že ho máte. No tak ja voľný čas, no tak ja rád fyzicky pracujem. Mňa starý otec doničil rúbaním dreva, máme dosť veľkú záhradu, ja v tej záhrade sa rád rýpem, mám toho jazvečíkov, pokiaľ ide voľný čas. Samozrejme, nejdem tu teraz exhibovať a hovoriť o tom obrovskou aj nutnosťou, aj vášňou sú pre mňa knižky, pretože bez tej nejakej duchovnej munície by človek, ako aj tú profesiu, ktorú robíme, robiť nemohlo. Jednak by nebol zorientovaný, jednak by nemal argumenty. Knižka vám dáva argumenty proste pre svoje nejaké presvedčenia. Takže samozrejme, vo voľnom čase, na prvom čase sú knižky. a potom fyzická práce.
No, váš stříček prý býval horal, takže vy jste odkojen horami, nebo vracíte se do hor, takhle se zeptám?
Tak hory jsou pro mě zásadná věc. Zásadnější jako more. A můj strýc, okrem toho, že byl fitopatolog, ale mal období života, kdy byl chatárom na vysokohorských chatách a dlhšie nemali děti, takže my so sestrou jsme mali to štěstí, že si nás tam brával. Takže ano, ano, Tatry jsou dost rozhodující záležitost, teda hory, aby som to nezúžil, dost rozhodující věc. Nehovoriac o tom, že starý otec byl tiež vášnivý člověk, prírodu milující. My jsme museli v noci prespať v hore a naučil nás, že pod sebe si musíš ustlať smrk a na sebe si dať potom, nebo na to si si dal kabát, to až tak nepíchalo, ale přikryť si se musel jedlou, protože tá bola mekšia. Takéto veci to celoživotne, dá sa povedať, formovalo a ja, ak som niekomu za niečo vďačný, tak to je to, že starí rodičia a strýko a potom následne samozrejme rodičia, že nás naučili nebát sa prírody. Hmm.
Poslední otázka, co vás čeká po festivalu divadlo? Kromě tedy těch 12 hodin na D1.
Tak, ak to prežijeme, tu D1, tak ideme robiť Bulgakova divadelný román, dramatizáciu tohto románu, to je teraz najbližšia starost. Potom režirujem v maďarskom divadle režirujem Krležu páni Glembajové. A perspektívne sú ďalšie veci aj v divadle, ale do toho by som ešte nerád hovoril, pretože okrem iného aj my v divadle máme teraz veľmi dramatickú situáciu. Zase sme tam, kde už v podstate som vždycky dúfal, že nebudeme. Zase sú všaké odvolávačky riaditeľov, riaditeľov činov, generála. No proste plete sa nám do života ministerstvo a tak máme teraz tak v divadle veselo. Chcem dúfať, že to veselo vyriešime s nejakým zdravým rozumom a zmyslom pre povinnosť.
Tak ať máte veselo a ať kolem toho vesela nejsou uvozovky. No, tam, no, ať je prostě veselo, takhle to myslím. Naším hostem byl Martin Huba, bylo mi ctí, děkuji za rozhovor.
Taktiež ďakujem za pozvanie, dovidenia.